7. La microfon Ileana Ciurcăscu și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Prima dezbatere ceva năstase despre marea și mica politică. 8 măsuri care vor fi aplicate până la sfârșitul anului pentru a duce mai aproape cele două maluri ale Nistrului. Este în tot caz un angajament semnat la negocierile 5+2 de la Roma. Și despre umbra lungă a propagandei naționalist-comuniste asupra României de astăzi. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere. Alexandru Eftode.
Bună seara! Autoritățile din Ucraina au dezvăluit că Arkadii Babchenko, jurnalistul rus autoexilat la Kiev anul trecut, este în viață, iar anunțul morții sale făcut ieri a fost unul fals, parte a unei operațiuni speciale. Babchenko a apărut la o conferință de presă mulțumind autorităților ucrainene că i-au salvat viața și cerându-și scuze pentru mințirea opiniei publice despre moartea sa. Altfel nu a fost posibil, a spus jurnalistul. În vârstă de 41 de ani, jurnalistul a vorbit alături de șeful Serviciului de Securitate al Ucrainei, Vasil Hrițac, care a spus că a știut că se pregătea asasinarea lui Babchenko și că acesta a fost avertizat din timp. Operațiunea specială ar fi avut scopul să documenteze ceea ce Hrițac a numit activități teroriste ale serviciilor rusești pe teritoriul ucrainean. Rusia reușise deja să critique Kievul pentru că nu poate asigura securitatea celor aflați pe teritoriul ucrainean. În România, Curtea Constituțională a decis că președintele Klaus Iohannis trebuie să o revoce din funcție pe șefa Direcției Naționale Anticorupție, Laura Codruța Chioveși. Curtea a spus că atunci când șeful statului a respins în luna februarie cererea ministrului Justiției Tudorel Toader de a o demite pe campioana luptei anticorupție, el a creat un conflict juridic de natură constituțională. Evoluțiile de astăzi par să avantajeze guvernul condus de socialdemocrați în conflictul îndelungat cu șeful statului, care se opune tentativelor guvernamentale de relaxare a luptei anticorupție. La încheierea unei runde de negocieri 5+2 la Roma, Franco Frattini, reprezentantul președinției italiene a OSCE pentru reglementarea transnistriană, și-a exprimat încrederea că părțile își vor duce la îndeplinire anul acesta angajamentele care trenează de câțiva ani. Chișinăul și Tiraspolul au semnat astăzi un nou protocol în care promit să îndeplinească plenar un pachet de măsuri convenite încă în timpul președinției germane a OSCE din 2016. Până acum au fost îndeplinite parțial doar câteva, inclusiv recunoașterea actelor de studiu emise de instituțiile din stânga Nistrului și elaborarea unor numere de înmatriculare pentru unitățile de transport din stânga Nistrului pentru a fi admise în traficul internațional. Ministerul Educației de la Chișinău a anunțat că scutește 828 de elevi de la susținerea unor examene de bacalaureat, acordându-le din oficiu nota 10. Majoritatea covârșitoare a celor scutiți vor primi nota 10 la limba străină și nu vor mai trebui să susțină această probă, potrivit deciziei luate astăzi de o Comisie Națională de Examinare, prezidată de ministra Monica Babuc. Într-un comunicat al Ministerului se precizează că numărul elevilor eminenți este în creștere față de anii precedenți. La sesiunea de bacalaureat 2018, care începe săptămâna viitoare, vor participa aproape 19.000 de elevi.
Mulțumesc, Sandu! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo materiale multimedia și așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Marți seara la Chișinău a avut loc singura dezbatere directă între cei doi candidați la funcția de primar al capitalei, socialistul Ion Ceban și Andrei Năstase, liderul partidului Platforma DEA, candidat sprijinit de PAS și între timp și de alte partide care se declară pro-europene și se percep în opoziție cu Partidul Socialiștilor. A fost și singura dezbatere publică la care au putut participa locuitorii din Chișinău. Unii au plecat însă mai zăpăciți decât au venit, relatează în tot cazul Diana Răileanu.
Păi am venit să mă interesează și pe mine. Oamenii care intră în politică, îi ascult părerile lor, programele.
Aveți și întrebări pentru cei doi candidați?
Am, dar nu știu dacă mă ajunge rândul, că o să fie mult.
Moș Gheorghe, așa s-a prezentat septuagenarul timid și a plecat de ani pe care l-am întâlnit la intrarea în cinematograful Odeon. A venit la fel ca alți câțiva zeci de locuitori ai capitalei să se informeze despre soluțiile pe care le au socialistul Ion Ceban și liderul formațiunii Platforma Demnitate și Adevăr Andrei Năstase la problemele cu care se confruntă capitala. Domn Gheorghe, cum arată iată pentru dumitale un bun primar? Ce calități trebuie
un
să aibă?
Un bun primar trebuie să aibă echipă bună, specialiști și cinstiți. Că acolo sunt multe domenii. Să numesc șef de direcție, știi? Eu sunt corect?
Deci pentru dumitale echipa e importantă.
Echipa, da, cel mai mare, principalul e primarul.
Sala cinematografului Odeon a fost plină. Mulți dintre cei prezenți erau susținători ai celor doi candidați. Fapt, ce a încins atmosfera? Pretendenții la funcția de primar al capitalei au avut ocazia să-și adreseze întrebări, însă acestea au sunat mai multe acuzații. Ion Ceban i-a reproșat lui Andrei Năstase că nu ar fi pregătit pentru a conduce primăria, în timp ce liderul PPDA l-a acuzat pe socialist că ar fi pus umărul la ceea ce el a numit procesul de distrugere a patrimoniului municipalității. În partea a doua a dezbaterii, microfonul a fost transmis în sală. Cum vor reabilita stația de epurare pentru a elimina mirosul neplăcut din Chișinău? Ce soluții au pentru persoanele cu dizabilități care nu au acces în clădirile publice pentru că lipsesc rampele? Sau cum vor amenaja gunoiștea din preajma satului Țânțăreni, unde se depozitează deșeurile din capitală? A fost doar câteva dintre întrebările venite de la locuitorii capitalei. Activistul civic Alexei Dimitrov a avut o întrebare legată de problema parcărilor din oraș.
Pentru fiecare dintre candidat, care sunt cele 5 măsuri de securizare a trotuarelor de la parcare neregulamentară a automobililor, cu excepția ideii de construcție a parcărilor multietajate? Mulțumesc!
Domnule Năstase,
ne propune pentru început 4-5 parcări la intrările din oraș, apoi vom delimita foarte clar care este trotuarul și care sunt parcările și în primii ani de activitate ne propunem cel puțin 20.000 de locuri de parcări care este posibil de realizat.
La aceeași întrebare răspunde domnul Ion Ceban.
20.000 de locuri de parcaje noi costă 1 miliard de lei, ca să știți, domnule Năstase. Și asta este un ban enorm de mare pe care nu îl aveți. În ceea ce ține de securizare, trecerea trebuie să fie treptată spre parcările subterane și supraetajate, în special de zona de centru. De aici trebuie să le evacuăm. Eu aș pune vazoane de flori și aș înăspri condițiile în ceea ce ține de parcajele neregulamentare pe perimetrul bulevardului și tot așa mai departe.
Unii dintre locuitorii capitalei au plecat nemulțumiți de la dezbatere, spunând că nu au primit răspunsurile la întrebările pe care le aveau și că discuția i-a lăsat în ceață.
Nu pot să spun altceva decât că arată însuși fața politicilor moldovenesc.
Sincer să fiu, cred nu doar eu în calitate de cetățean simplu, dar foarte multă lume deja e sătulă de populism și de acuzații. Nu s-a vorbit despre copii, nu s-a vorbit despre grădinițe, nu s-a vorbit despre accesul liber în școli pentru persoanele cu dizabilități, nu s-a vorbit despre medicină, nu s-a vorbit despre faptul că va rămâne orașul fără medicină și atunci ce se va întâmpla cu această populație.
Cum să vă spun, nu prea îmi place pentru că la noi oamenii nu știu la se comporta civilizat, deci a asculta unul pe altul. Eu înțeleg că aici sunt foarte diferite opinii. Până ce nu să ne învățăm noi să comunicăm unul cu altul, nu s-a schimbat mult la noi în țară, după ce am văzut și am auzit aici.
Supărat de la dezbatere a plecat și Moș Gheorghe. Septuagenarul, care avea pregătite câteva întrebări pentru cei doi candidați, aflu că alții au fost mai iute de picior, prin urmare a rămas fără răspunsuri.
Noi n-am putut să-i opun. Nu mi-a dat cuvânt. Socialiștii au fost mai gălăgioși.
Ce întrebare ați vrut să spuneți dumneavoastră?
Probleme cu parcările aute aici. Cu loturile vândute și banii puși în buzunar. Numai probleme au făcut.
Plecați de aici cu ce sentimente?
Ca de obicei, eu sunt optimist, nu sunt pesimist. Și eu sper că putea de trei vom berui, doamnă.
Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Mulțumesc, Diana, iar pe pagina noastră de internet la europalibera.org găsiți desigur și un scurt reportaj video despre atmosfera destul de încinsă de la dezbaterea Ceban Năstase. Miza alegerilor de la Chișinău de duminică este comentată acum și de scriitorul Vitalie Cioban.
Suntem în săptămâna de dinaintea turului 2 al alegerilor din municipiul Chișinău, avându-i ca protagoniști pe socialistul Ion Ceban și pe Andrei Năstase, candidatul opoziției Unite, PAS, PDA, PLDM. Dar climatul public este învenenat de încercările puterii de a-și promova favoriții în capitală și în teritoriu. Astfel, am asistat zilele trecute la un nou episod penibil din telenovela Inima lui Șor. Cunoscut ca mare filantrop, din bani neîntrebați de instituțiile statului și neîntrecut organizator de show-uri muzicale și electorale, Ilan Șor i-a adresat zilele trecute vorbei insultătoare președintei PAS după ce Maia Sandu a depus o contestație la judecătoria Orhei cu privire la ilegalitatea rezultatelor alegerilor locale din Jora de Mijloc. În această comună, din raionul Orhei, candidata partidului Șor, Marina Tauber, citată și ea în raportul Kroll, a cheltuit, potrivit Promolex, sume ce depășesc cu circa 200.000 de lei, plafonul stabilit prin lege pentru această localitate, și a avut și alte acțiuni de corupere a alegătorilor. Când se va scrie cronica acestui nefericit capitol din istoria Basarabiei, fenomenul Șor va fi citat ca exemplu ilustrativ pentru ceea ce numim prăbușirea valorilor, descompunerea morală a unei colectivități. Nimic nu macină mai mult temelia unui stat decât neîncrederea cetățenilor în instituțiile sale, care în loc să apere legea, îi protejează pe cei ce o încalcă. Un alt caz, deja cu consecințe tragice, care a făcut vâlvă în presă, este omorârea în bătaie a unui tânăr, Serghei Bejenaru, într-un local de noapte din Chișinău, de către un grup de luptători K1, asociați unui club sportiv patronat de oameni apropiați de Partidul Democrat. Sunt detalii ce completează portretul unei atmosfere de violență și de confruntare deșanțată între două tururi de scrutin la alegerile din Chișinău. Socialistul Ion Ceban și-a construit o strategie bazată pe șicane și provocări. Agață în oraș panouri cu inscripții ironice la adresa lui Andrei Năstase. Dă buzna la întâlnirile electorale ale acestuia, cu intenția clară de a-l intimida, de a face scandal. Organizează din capul lui așa zise dezbateri electorale lângă Arcul de Triumf. Surprinzătoare este tăcerea Partidului Democrat. Președintele său, Vladimir Plahotniuc, nu și-a mai ținut marți obișnuita conferință de presă. Mulți au interpretat această breșă din graficul PD ca o eschivă lașă, pentru că nu au curajul să-și asume ceea ce declarau înaintea campaniei electorale, că vor susține un candidat pro-european, pentru a nu permite ca orașul să încapă pe mâinile socialiștilor. Așa că în lipsa unei atitudini oficiale a PD, nu ne rămâne decât să decodificăm simpatiile electorale ale puterii, urmărind televiziunile holdingului, care îndată, după 20 mai, și-a pus din nou tunurile pe Andrei Năstase, menajându-l în schimb pe socialistul Ceban. În această atmosferă de violență și manipulare mediatică, cetățenii vor trebui să aleagă un edil al Chișinăului. Dezbaterele, puține, care se fac în aceste zile, nu vor schimba opțiuni deja cristalizate, dar măcar de a aduce la vot pe 3 iunie marea armată a indecișilor, pe tineri mai ales, care pot înclina balanța scrutinului. De aceea, oamenii politici s-ar cuveni să se adreseze tinerilor basarabeni, dezamăgiți, înșelați în speranțele și nevoile lor. Prieteni, îndrăzniți, ieșiți la vot, arătați-vă forța, nu-i lăsați pe cei care v-au îngropat viitorul să-și facă mendrele. Ne așteaptă un mare examen la toamnă, alegerile parlamentare. Deznodământul lor depinde în mare măsură de felul cum vă veți mobiliza duminică 3 iunie la Chișinău. Votați pentru a avea dreptul moral să cereți favoritului vostru să-și respecte promisiunile electorale, căci dacă nu votezi, nu existi. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Este ora 19 și aproape 14 minute și ascultați Moldova la ora 7, o emisiune prezentată în această seară de Ileana Giurchescu. În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei de la ora 21, relatăm despre Curtea Constituțională din România, care cere demiterea șefei Direcției Naționale Anticorupție. Până atunci, în minutele următoare, despre ultima rundă de negocieri 5 plus 2 de la Roma. Toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet, la europalibera.org. Tot acolo, reportajele de televiziune din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
La Roma s-a încheiat o nouă rundă de negocieri în format 5 plus 2 privind reglementarea conflictului transnistrian cu un angajament. Până la sfârșitul anului, care este însă și un an electoral, vor fi realizate toate cele 8 măsuri gândite să apropie cele două maluri ale Nistrului, cunoscute și sub numele de Pachetul Berlin Plus. Mai multe de la Ala Ceapai.
În protocolul semnat la Roma, părțile și-au reconfirmat angajamentul de a înregistra noi progrese în implementarea celor 6 înțelegeri convenite anterior, iar pentru unele din ele au fost stabilite termene concrete. Admiterea în traficul internațional a automobilelor înmatriculate în regiunea transnistreană va fi posibilă de la 1 septembrie, iar OSCE va oferi sprijin financiar pentru deschiderea oficiilor unde vor fi eliberate plăcuțe neutre de înmatriculare. Fermierii din Ionul Dubăsari vor avea acces nestingherit la terenurile lor agricole începând din august. Până la finele lunii iunie, părțile s-au angajat să elaboreze foaia de parcurs pentru problematica telecomunicațiilor și a restabilirii legăturilor telefonice între malurile Nistrului. Negociatorii șefi de la Chișinău și Tiraspol, Cristina Lesnic și Vitali Ignatiev, au lăudat progresele atinse, dar au avut opinii divergente pe unele subiecte. Bună oară în ce privește angajamentul de modernizare a podului peste Nistru dintre localitățile Gura Băcului Băcioc, vicepremierul Cristina Lesnic a insistat inclusiv pe aspecte legate de libera circulație prin acest punct.
Vorbim despre inclusiv și elemente de securitate. La fel ne referim și la eliberarea oricăror bariere.
Vitali Ignatiev a lăsat să se înțeleagă însă că Tiraspolul nu are de gând să se conformeze cerințelor Republicii Moldova și să scoată punctul vamal de control intern de pe acest pod.
Ne bucurăm că partea moldoveană înțelege că chestiunile legate de securitate nu au legătură cu formatul oficial de negocieri, dar ține de activitatea Comisiei Unificate de Control.
Protocolul semnat azi nu face vreo referință la chestiuni legate de securitate. În document nu se vorbește nici despre controle comune moldo-ucrainene pe segmentul transnistrean al frontierei, subiect pe care însă negociatorul de la Tiraspol a insistat să-l aducă în discuție. În replică, Cristina Lesnic a spus că controlul comun la frontieră ține de relațiile bilaterale moldo-ucrainene.
Controlul comun, Pervomaiskiu cu Ciurgan, nu reprezintă obiectivul discuției pe agenda formatului 5+2.
Ignatiev s-a arătat satisfăcut însă că protocolul semnat de părți face referință la garanții privind implementarea deciziilor luate, aspect asupra căruia Tiraspolul, dar și Moscova insistă de mai multă vreme. În protocol, părțile s-au mai angajat să ajungă la un numitor comun în chestiunea liberei circulații, precum și în cea a dosarelor penale. Reprezentantul special al președinției italiene a OSCE, Franco Frattini, și-a exprimat convingerea că aceste două restanțe vor fi lichidate de părți până la sfârșitul anului sau chiar mai devreme. Citez, angajamentul de a finaliza toate aspectele pachetului din 8 puncte consolidează și mai mult încrederea și face acest an unul istoric pentru procesul de reglementare, a declarat Frattini. Pachetul din 8 puncte, numit și pachetul Berlin Plus, pentru că a fost convenit în capitala Germaniei în 2016 la reuniunea formatului oficial de negocieri, a fost criticat de mai mulți experți și organizații neguvernamentale din dreapta Nistrului, care au cerut autorităților constituționale să nu depășească unele linii roșii în relația cu regimul separatist și să nu accepte cedări unilaterale. Unul dintre acei experți, Rosian Vasiloi, de la Institutul Viitorul, a spus, comentând protocolul care a fost semnat la Roma, că este, citez, o cedare impusă de OSCE, Moscova și separatiști, cu trimitere directă la date concrete și mecanisme de garantare a implementării acestor decizii. Expertul mai observă că și la această rundă de negocieri nu s-a discutat despre reglementarea politică a conflictului și nici despre prezența ilegală a trupelor rusești, despre care Frattini a sugerat, comentând exercițiile militare din regiunea transnistreană, că e un subiect ce nu ține de formatul oficial de negocieri. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Trecem în România, unde Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității, pe scurt CNSAS, și dosarele fostei securități comuniste revin acum în actualitate într-un scandal. Pe scurt, istoricul Mădălin Hodor, acreditat la acest CNSAS, dar și angajat al instituției, a publicat în revista 22 o listă cu intelectuali care se pare că au colaborat cu spionajul comunist. Activ și cunoscuți acești intelectuali și astăzi. În consecință, istoricul Mădălin Hodor și-a pierdut acreditarea, iar CNSAS a deschis împotriva lui o anchetă disciplinar-administrativă. Corespondentul Europei Libere, Sorin Șerba, a stat de vorbă cu Mădălin Hodor.
care este importanța listei pe care ați publicat-o și a listelor care ar putea urma.
Ideea pe care am avut atunci când m-am acreditat pe această temă a fost următoarea. Faptul că despre spionajul comunist, recte, despre Direcția de Informații Externe sau Centrul de Informații Externe, cum s-a numit ulterior, s-a scris lucruri. Însă nu s-a făcut o precizare foarte importantă, și anume că întreg spionajul comunist din perioada 48 până în 89 a funcționat ca o a doua securitate. Deci nu a existat o singură securitate, ci a existat două. Iar spionajul comunist se ocupa, există această teorie că securitatea internă, mă rog, era cea care se ocupa de poliția politică, monitoriza românii, urmărea, făcea dosare și așa mai departe, pe când spionajul se ocupa de ceea ce se ocupă orice fel de serviciu din ăsta de spionaj astăzi.
Adică imaginea aceea romantică a patriotului James Bond,
exact,
care apără România,
spionul care obține informații,
și așa mai departe.
Da, exact, care apără țara de teroriști, care desfășoară, deci practic există o operă de mistificare a domeniului de activitate a spionajului comunist, lucruri pe care eu, prin acreditarea pe care am făcut-o și prin documentarea pe care o intenționam să o fac, vreau să demonstrez chestiunea asta, că spionajul comunist era a doua securitate, că spionajul comunist făcea exact același lucru pe care făcea și securitatea internă, adică tot poliție politică, că era partea acelui așa îngrenaj totalitar ca și securitatea internă, nu diferea cu nimic. Asta era miza temei de acreditare. Acum, referitor la lista în sine, eu am publicat respectiva listă însoțită de o prezentare a acelei unități militare 0225, Brigada Anti-Emigrație, arătând acolo cu ce se ocupa, care era linia de lucru a acestei unități. De ce am făcut chestiunea asta? Pentru că e vital important să se înțeleagă că acea listă trebuie citită în această cheie. Am fost acuzat că, mă rog, am spus despre persoanele de pe lista respectivă că sunt colaboratori ai securității în sensul legii. N-am spus asta. Am spus doar că e o listă cu un tabel cu colaboratori în legătura acestei unități și am arătat cu ce se ocupă unitatea. De ce este important? Pentru că, dacă ați remarca, pe lista respectivă, de exemplu, sunt foarte mulți istorici. Întrebarea este de ce sunt așa de mulți istorici și nu, de exemplu, ingineri. Nu este întâmplătoare prezența atâtor de mulți istorici, pentru că dacă ne uităm în linia de activitate a Brigăzii Anti-Emigrație, vedem că o componentă importantă de care se ocupa era propaganda pro-Ceaușescu, era propaganda pro-naționalistă, istoria aceea protocronistă care îi folosea lui Nicolae Ceaușescu în propaganda externă, în care el era aliniat pe un șir de conducători de la Burebista până la Ceaușescu cu sceptru în mână, deci aia, despre asta vorbim. De aia sunt așa de mulți istorici, pentru că Brigada Anti-Emigrație avea ofițeri de securitate, dar ofițerii de securitate nu știau să scrie istorie. Ei comandau, practic, aceste studii istorice, care puteau să fie despre Ștefan cel Mare, nicio problemă, sau chestiuni care țineau de linia aceasta naționalist, unul numesc național comunismul lui Ceaușescu, în fine, e vorba de siajul ăsta naționalist ceaușist al istoriei, care era făcut în sprijinul propagandei oficiale. Am deranjat liniile directoare, liniile ideologice care s-au moștenit de la fosta securitate până în România zilelor noastre, pentru că dacă astăzi vorbim despre conspirații internaționale, despre Soros, despre dușmanii din afara României care ne pândesc și ne vor rău, despre Uniunea Europeană care ne dă directive, da, în loc să ne ajute și să ne tolereze la nesfârșit gogomâniile, toată centrarea asta pe un naționalism din ăsta reducționist și izolaționist vine de acolo, vine din această propagandă dinainte de 89 pe care astăzi o trăim.
A fost istoricul Mădălin Hodor, intervievat de Sorin Șerp, și interviul integral, desigur, pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Tot despre listă și fosta securitate comunistă este vorba și în relatarea corespondentului Europei Libere la Berlin, William Totok.
Securitatea avea o adevărată obsesie a listelor. Acestea erau întocmite cu scopul de a ușura identificarea informativă a unor persoane. În acest context, fondul documentar întocmit sub denumirea generică artă-cultură ocupă un loc special. Apogeul negativ al naționalismului securistic, documentat în fondul artă-cultură, este lista intitulată evrei în cultură. Lista dactilografiată nedatată a fost întocmită la începutul anilor 1980 de către ofițeri de la Direcția I, care se ocupa de problemele interne. În cele peste 20 de pagini ale acestei liste sunt cuprinse numele unor scriitori, artiști, muzicieni, actori, regizori, jurnaliști, critici, profesori universitari, cu toți evrei activi în domenii culturale. Astfel de liste, bazate pe criterii etnice, au fost întocmite doar în perioada de tristă amintire, atât în Germania nazistă, cât și în România națională, legionară și militar-fascistă antonesciană. Din documentul securității care cuprinde lista evreilor nu rezultă cu ce scop a fost ea întocmită. Din alte documente însă se poate deduce că în anii 1980, în cercurile unor intelectuali evrei și nu numai, antisemitismul cultivat de anumite cercuri și publicații a stârnit nemulțumiri masive. Rapoartele, notele și planurile de măsuri reflectă foarte bine această stare de spirit, care trebuia suprimată, influențată pozitiv și dispersată prin contramăsuri, dezinformări și legende. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, Vilam Totoc.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa.
Un necrolog puțin, dacă nu deloc citat, din revista franceză Esprit, publicat în numărul din iunie 1955, înregistra dispariția lui George Enescu la începutul lunii mai a acelui an, în termeni încărcați de emoție. Murea în timp ce, neputând să-și mai exercite cea de-a doua meserie de violonist, din care își câștigase viața în ultimii 2 sau 3 ani, nu mai trăia decât din donații care veneau mai ales din America. Puținul pe care îl posedase odinioară în țara sa natală îi fusese luat. Numele, cel care purtase gloria României în cele 4 colțuri ale lumii, îi fusese interzis. Acum că a murit, va fi cântat și se va realiza brusc, așa cum s-a întâmplat după moartea lui Bartok, cu operele lui Bartok, că lucrările lui Enescu sunt încărcate de acest dublu mesaj care le face vii și le asigură perenitatea. Mesajul unei personalități, mesajul unei epoci, a problemelor sale tehnice și estetice, a angoaselor sale spirituale. Atunci când aceste rânduri vor apare, se scria în revista Esprit, radioul avea să fi transmis sub bagheta admirabilului Charles Bruck, integral, lucrarea care este sumul lui Enescu, Oedip, tragedia lirică pe un poem de Edmond Fleck, a cărei premieră a avut loc la operă cu un succes imens în 1936 și care nu a mai fost reluată de atunci niciodată. Trebuie să sperăm că exemplul dat de radio va avea un efect și că vom revedea în curând această operă destinată scenei unui teatru pentru care a fost creată. Aveau să treacă alte câteva decenii până la reluarea lui Oedip pe scenele din Franța. Versiunea lui Charles Bruck, la care dirijorul, veche cunoștință a compozitorului, îl invitase să asiste, a fost înregistrată de radio și diverse benzi de magnetofon, cu o calitate mai mult sau mai puțin acceptabilă a sunetului, au circulat printre colecționari. În urmă cu 2 ani, una din ele avea să fie încărcată și pe YouTube, iar anul acesta să apară pe disc la casa privată Malibran, la Paris. Este un eveniment major, de notat, chiar dacă editorul de la Malibran a publicat-o neglijent, începând cu numele greșit tipărit pe disc, continuând cu notele extrem de sumare și terminând cu neindicarea sursei înregistrării.
Mulțumesc, Victor Eschenazi, și o nouă rubrică de cultură și politică miercura viitoare la Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă.
Din ediția tipărită a Ziarului de Gardă de joi, 31 mai, aflați ultimele detalii și mărturii din dosarul crimei din fața unui club de noapte din capitală. Cine sunt sportivii reținuți pentru 30 de zile, ce declară marturii prezenți la acea bătaie și ce spun reprezentanții organelor de drept, aflați mâine în Ziarul de Gardă. Tot în acest număr, cititorii vor avea ocazia să vadă cum răspund unui set de întrebări despre problemele Chișinăului cei doi candidați rămași în cursă pentru primăria capitalei, Ion Geban și Andrei Năstase. De asemenea, găsiți un reportaj post-electoral din comuna Jura de Mijloc, raionul Orhei, unde primara a devenit din primul tur vicepreședinta partidului Șor, Marina Tauber, figurantă în raportul Kroll privind furtul miliardului.
A fost Marina Tauber și cu aceasta se încheie și Desigur, a fost Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă, Ileana Giurchescu. vă spune la revedere, își cere încă o dată scuze pentru această greșeală și o seară cât mai plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.